Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će većina zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori raditi za praznike. Sindikati, međutim, upozoravaju.
Mislim da su ove kazne dovoljno visoke, ali je pitanje, znači, da li će poslodavci poštovati ovaj zakon, odnosno da li će zaposlenima dati pravo na odmor u vrijeme državnih i drugih praznika.
Žene iz Nove Varoši okupile su se u udruženje Stari zanati za novo doba.
Narod ovog podneblja je sam sebi izrađivao sve što mu je bilo potrebno za domaćinstvo, a sada mi to uklapamo u sadašnjost i budućnost. Tkano, vezeno, kao detalj, da bi oni bili jednostavno lepši.
Agaf sedmice sa osvrće i na sljedeće događaje.
Mi možemo da kažemo sve što hoćemo.
Dragi moj gospodine,
sve krenulo sa pozivom.
Tate, da li bi mogao nekada dođe po mene?
Ja sam na naslovnim stranama novina od kad se bavim politikom.
Da li mi je drago? Pa sigurno da jeste.
Bolje da pevam nego da pucam.
Ovo drugo je bilo iskrenije.
Želim vam da to ostvarite u 2014. godini.
Dobro nam došli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Klupko više godina starog slučaja hotela Zlatica počinje da se odmotava, a zakotrljao ga je prije dvije godine još uvijek parlamentarni zastupnik Socijaldemokratske partije, danas ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Suština je u tome da je država hotel najprije prodala, a potom kupila za duplo veće novce. E sad, Krcić ima priču u cjelini.
Iako na izgled komplikovana transakcija vlade i privatnog preduzeća Normal Company u stvari sasvim jednostavna. Normal Company, koji u vlasništvu biznismena Žarka Burića, je privatizovao nekadašnje ugostiteljsko turističko preduzeće Crna Gora, koje je bilo vlasnik nekoliko hotela. Iako svjesna da je hotel Zlatica na sjevernom ulazu u Podgoricu bilo podesno za potrebe specijalnih policijskih jedinica koje su inače taj objekat prethodno godinama koristile, vlada ga ne izuzima iz ovog paketa, ali se naknadno prisjeća da bi ga bilo dobro zadržati upravo zbog potreba policije, pa ga otkupljuje za skoro 8,5 miliona eura, što je dvostruko više od sume za koju je prodato cjelokupno ugostiteljsko turističko preduzeće. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Cijela ova transakcija od prodaje većinskog paketa utipa Normal Company iz 2016. godine pa do ove kupovine kampa Zlatice od strane vlade 2011. godine, rezultat te transakcije jeste ili iz te transakcije je Normal Company izašao sa čistim dobitkom, besplatno su dobili hotel Crnu Goru, hotel Ljubović, nekoliko hiljada kvadrata zemlje u gradu i plus oproštaj duga za komunalno uređenje.
Aktuelni ministar vanjskih poslova, ali i bivši premijer i ministar financija Igor Lukšić je tokom današnjeg kontrolnog saslušanja pred Skupštinskim odborom za antikorupciju rekao da u cijelom aranžmanu ne vidi korupciju, a da je cijel slučaj sagrađen na razlici dva posla koja po njemu treba posmatrati odvojeno.
Ja zaista ovdje nisam primijetio do sada niti ima bilo kakva saznanja da o bilo kakvom obliku korupcije u pitanju. Kada kupujete akcije preduzeća, vi kupujete vlasnička prava koja su samo jedan dio bilansa stanja. U bilansu stanja imate i različite druge obaveze, imate na strani onoga što je aktiva različita, dakle imovinu opterećenu ovim ili onim, i ta vrijednost akcija ne mora da odražava vrijednost imovine, placa ili nekog objekta do čije vrijednosti se dolazi drugačijom procjenom. Ovo je bio tenderski postupak. Ja sam siguran da sada vi uzmete ovaj kamp Zlatica koji je vlada kupila, pa mu obezbedite drugačiju građevinsku namjenu, pa ga isparcelišete, pa previdite tamo neku luksuzniju gradnju, tom procjenom ćete možda doći do vrijednosti koja više nije 8, nego 16 milijuna eura. Pa isto tako po tom rezonu možete konstatovati da je vlada zaradila jer je kupila nešto što kasnije može valorizovati.
Poseban kuriozitet ove afere predstavlja činjenica da je na slučaj Zlatica cjelokupnoj javnosti ukazao funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević, čiji se današnji stav može interpretirati kao poruka: ja sam ukazao na pojavu, a ostale institucije neka rade svoj posao, pa je pred parlamentarcima čak i rekao da sve što je do sada javno rekao mogu smatrati da je ponovio i na današnjem saslušanju, koje je inače prekinuto do daljeg jer se vršilac dužnosti državnog tužioca Veselin Vučković nije odazvao pozivu, ali opozicija traži parlamentarnu istragu. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je, potkrepljujući svoj zahtjev, podsjetio na argumentaciju tadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića, koji je vladi izložio uz predlog za otkup prodatog hotela Zlatica.
Iz ovoga obraćanja gospodina Veljovića, koji traži od vlade saglasnost da se kupi za potrebe uprave policije taj prodati kamp, u toj informaciji kao argumente ste vidjeli šta on navodi. da bi to dobro bilo kupiti da se pomogne razvoj izgradnja Hiltona. I on kaže u toj informaciji, dakle on to zna, on kaže 40 miliona im treba da izgrade Hilton, za prvu fazu im treba 16 miliona, ajmo da ih pomognemo sa 8 miliona. Ajmo da ih pomognemo sa 8 miliona. Pa nismo do te mjere naivni da ne vidimo o čemu se ovdje radi.
Andrija Mandić iz Demokratskog fronta se zapitao zašto vlada nije našla alternativno rješenje kojih po njemu ima mnoštvo.
Kasarne u Maslinama, ova kasarna ovdje Morač, šta se dešava na aerodromu, imamo neku kasarnu tamo put Drezge, neki mali, zar nije bilo logično, ako je već prodato, da se ne proizvodi sumnja, zar nije bilo logično i razumno da se specijalna ta jedinica prebaci na neku od pozicija gdje su se nalazile kasarne koje su prazne, koje zvrje, koje su neiskorištene. Mislim da se prvenstveno radi o korupciji i da je neko, kako bi rekao naš narod, u tome svemu omastio brk.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Većina će se građana Crne Gore tokom novogodišnjih praznika odmarati, ali će značajan broj biti onih koji će raditi u privatnom sektoru. Iako po zakonu imaju pravo na slobodne dane. Hoće li država reagirati i kazniti one koji krše propise i šta o takvom odnosu prema zaposlenima kažu građani? A šta sindikalisti? Raspitivao se Predrag Tomović.
I tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika bit će onih koji voljom svojih poslodavaca neće moći da poput drugih građana odmaraju i slave sa porodicom i prijateljima. Iako su izmjenama zakona o državnim praznicima usvojenim u avgustu propisane visoke kazne za kršenje prava zaposlenih na slobodne dane tokom državnih i novogodišnjih praznika, to po riječima Sandre Obradović iz Unije slobodnih sindikata nije garancija da će ovoga puta poslodavci poštovati prava zaposlenih u vrijeme praznika.
Mislim da su ove kazne dovoljno visoke, ali je pitanje znači da li će poslodavci poštovati ovaj zakon, odnosno da li će zaposlenima dati pravo na odmor u vrijeme državnih i drugih praznika. Ovom prilikom znači apelujem i pozivam znači inspekciju rada da stavi u službu sve svoje kapacitete širom Crne Gore kako bi utvrdila pravo stanje, odnosno sam izašla na teren i da kažem sankcionisala one poslodavce koji budu radili u vrijeme državnih i drugih praznika.
Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata poziva državu da rigidnije kažnjava one koji krše prava zaposlenih tokom praznika.
Jedan neprihvatljiv odnos prema državnim drugim praznicima u Crnoj Gori veoma dugo traje, da su državni praznici na kraju krajeva i neki, na neki način atributi državnosti, da je to i neko patriotsko i kulturološko pitanje koje je u Crnoj Gori zaista na jednom izuzetno niskom nivou i mi sa razlogom očekujemo da se takvo stanje u Crnoj Gori definitivno promijeni i ono što je jedan od osnovnih stavili zahtjev Unije slobodnih sindikata jeste da se u tom dijelu primijene iskustva i praksa kako je to u europskim državama.
Građani koje smo anketirali smatraju da su zaposleni u privatnom sektoru u svojevrsnoj paukovoj mreži, spremni da prihvate sve samo da ne bi ostali bez posla.
Mislim da je suvišan svaki komentar, jer svaki godine ista stvar.
Da li vi poznajete nekoga?
Pa poznajem svuda, gdje god uđem, u koju god prodavnicu blizu kuće, ista situacija, imaju 1. januar slobodan i to je to.
Mladi ljudi jedva čekaju da dobiju posao. A kad dobiju posao, onda su spremni materne na sve što im poslodavac kaže. Jednostavno trpe, narodski rečeno. Nažalost je tako. Jer ako tu izgube ono što su već jedan put dobili, onda ko zna kad će sljedeći put dobiti priliku da zarade neki novac.
Mislite da su na neki način u paukovoj mreži?
Da bom.
Nekakvom robovlasničkom odnosu?
Da bom, sigurno je tako.
Primoravaju praktično da rade, da adekvatno i ne plate za taj posao. U jednu ruku to je čisto onako jedan vid izrabljivanja.
Građani također sumnjuju da je borba nadležnih institucija protiv zloupotreba i kršenja radnih prava zaposlenih samo na papiru.
Znate šta, iskreno, suvišna je svaka priča institucije, sve je neka formalnost i sve je na riječima, to je što ja mislim, u praksi je nešto potpuno drugo.
Definitivno nisu institucije odradili svoj posao, inspekcijske službe, vjerovatno ima i utjecajnih ljudi koji ih onemogućavaju da rade posao kvalitetno, vjerojatno nemaju podršku za obavljanje tog svog posla na kvalitetan način.
Jedna naša sugrađanka poručuje poslodavcima da im praksa uskraćivanja slobodnih dana zaposlenima tokom praznika donosi samo kratkoročnu korist, jer kako kaže, nezadovoljan radnik odbija mušterije.
Kako misle da ti ljudi jednostavno konkretno u nekom butiku budu nasmijani i ljubazni prema mušterijama? Pa recimo, meni se dešava da par puta uđem i vidim neraspoloženu djevojku. Kako će ona biti raspoložena kad nema slobodan dan? Kad jednostavno ne dozvoljava i ne dobija priliku da bude u trenucima kad su svi ljudi slobodni u Crnoj Gori i ona slobodna. I pa o tome treba da razmišlja i država i zakon i svi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Žene zlatarskog kraja oduvijek su bile poznate po ručnim radovima izrađenim od vune. Da bi zaradile koji dinar, grupa nezaposlenih u Novoj Varoši uz podršku Evropske unije osnovala je udruženje i počela oživljavati davno zaboravljene zanate. Posjetila ih je Danica Gudurić.
U ovom udruženju su žene koje su ostale bez posla ili su godinama bezuspešno pokušavale da ga dobiju. Neke od žena bave se tkanjem, neke pletenjem, heklanjem i na ovaj način pokušavaju da steknu ekonomsku sigurnost, kaže predsednica udruženja Stare zanate za novo doba Ranka Ratković.
Narod ovog podneblja je sam sebi izrađivao sve što mu je bilo potrebno za domaćinstvo, a sada mi to uklapamo u sadašnjost i budućnost. Tkano, vezeno, kao detalj, da bi oni bili jednostavno lepši.
Muratka Vefić bavi se tkanjem na način na koji se to radilo i pre nekoliko decenija. Na drvenom razvoju, veštim prsima uz pomoć metalnog češa kojim se bojena vunena vlakna slažu u guste redove.
Mama me je naučila tkati i uživam u tome da tkem. I tkem od ćilima, velike dimenzije su 2 sa 3 do 10 sa 10 podmetači. Sve mustre, vunjena je i osnova, vunjena je i potka, ali sve je vuna.
Koliko vremena vam je potrebno da biste uradili jedan ćilim?
Pored svog posla, koja svaka mi žena imamo, kućne poslove, obaveze, mjeseci i po ne mogu manje. Vodi se računa da se slože boje, da to ima neku svoju priču.
Kažu da je kod tkanja najteže osnovati.
To je pola posla. Kad se fino osnuje, kad su jednake žice, razmako žice, tkanina će biti idealna.
Prostirke koje izrađuje ručno daleko su bolje od onih sintetičkih u prodavnicama, priča Muratka, dok krajeve vune provlači kroz osnovu. Muratka tke na malom razboju, jer su tkanine manjih dimenzija traženije, ali ukoliko bi joj neko naručio, lako bi, kako kaže, započela i veliki pravi ćilim. Iako od ćilimarstva sada ne može da se živi, već samo da se dopuni kućni budžet, Muratka je zadovoljna.
Nekad je bilo, ja sam čula starije žena, kaže, uradila sam ćilim i prodala i kupila za to doba, kakva je stolarija, na primjer, za kuću, kakve su te kuće u to doba bile. Znači, vrednost tog jednog ćilima mogla je da poklopi tu stolariju za tu nekadašnju kuću. Toga više nema, jer niko neće da ti da tu vrednost, koliko košta, koliko uložiš svega i materijala i sebe i svega, ali prosto dam, prodam, uradim onoliko koliko mogu.
Vune u zlatarskom kraju ima, a ima i ko da radi, jer je na evidenciji nacionalne službe oko 3.500 nezaposlenih, od kojih su 50% žene. Kvalitet ovih tkanina je neosporan. Neki komadi ćilima iz Srbije čuvaju se i u evropskim muzejima. Nedostaje izgleda samo tržište. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića sa naznakom. Ovo je posljednji u 2013.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kosovski premijer Hašim Tači napisao na svom Facebook profilu da se osjećao počastvovano kada je čuo za nominaciju za Nobelovu nagradu za mir.
A tek kolega Dačić.
Pa dobro, ne mogu sam sebe da hvalim, naravno.
Taman posla, neka to uradi pak kolega vicepremijer Vučić što stade tik do Dačića.
A da li mi je drago? Pa sigurno da jeste. Zato što je bolje da me kandiduje...
Ovo drugo je bilo iskrenije.
Jeste, jeste, to je glas vicepremijera Vučića. Nemojte, molim vas, vratimo se temi, jer kad Vučić reče...
Ovo drugo je bilo iskrenije.
E tad Dačić zaključi.
Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag.
E i taj dan vala da svane.
Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag.
Dačić je nastavio.
Dobro je da se u Srbiji lepo govori. Da li svi tu zaslužuju sve to i da li bilo ko zaslužuje, mislim da napori za normalizaciju odnosa koje je uložila Srbija I sve ono što je Srbija preživela, ona treba da bude kandidat za najviše mesto.
Tu se Vučić brecnuje, mu ove reči zamirisaše na ono što je nešto ranije pročitao kao izjavu kolege Tačija.
Govorim vam iz srca, bez obzira šta se bude desilo, Nobelovu nagradu za mir, junaštvo, hrabrost, razboritost zaslužujete vi, građani Kosova, više nego iko.
Pa Vučić zaključuje.
Vidi se da se druže sa Tačijem, iste izjave daju.
Šta na to reče Dačić?
Dobro.
A što se građana tiče, oni puni entuzijazma, radosti i ushićenja dočekaše vest da su tamo neki kokusi zaista predložili Tačija i Dačića za Nobela, baš kao i Catherine Ashton. I to kako u Beogradu?
To bi bilo igranje sa Nobelovom nagradom.
Tako i u Prištini.
Mislim da se radi o jednom apsurdnom pozorištu ili pak oni ne znaju dešavanja na Kosovu i Kosovi ljudi.
I nije u redu što tako pričaju, kao da ne znaju na kakve su sve žrtve kolege bile spremne. Evo, poslušajte.
Neko će reći, pa pevali ste Catherine Ashton, oprosti mi Catherine. Jesam i uradit ću sve što mogu za Srbiju. Bolje da pevam nego da pucam.
Ima još od premijera Dačića.
Za mene je uvek najbolje oružje bilo istina.
Baš uvek, pa i onda kada sam branio boje Slobinog SPS-a, baš kao portparol, samo sam istinu govorio. Ne verujete?
Kažite ono što narod misli. Narodskim jezikom.
A, tako mislite. Nemojte sada, premijer će zemljakinju ili ćemo za novu godinu da slušamo.
Narodu nisu potrebne bajke.
To izusti pa pred mladim socijalistima nastavi.
Mnogi socijalisti nosili su kravatu, ne i predsjednik SPS-a, koji im je poručio da je to imidž za funkcije do kojih oni moraju još mnogo da rade. I upozorava ih, tamo gde svi misli isto, niko ne misli mnogo.
Mi moramo da shvatimo da se pesma promenila, da je dirigent umro i hor ne može da peva više istu pesmu.
Sada vredi dati pauzu. Da se zamislite. Shvatili? Ako je mogao Dačić, mada mu je trebalo podosta vremena, možete vala i vi.
Predlog broj 2.
Inače, dugo se verovalo da je prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić taj koga najtoplije dočekuju pod krovom javnog servisa. Međutim, moramo biti realni, pred novu godinu se pokazalo da u toplo RTS-ovo gnezdo vrlo rado prime i premijera Ivicu Dačića, te ga saosećajno za životne muke pitaju.
Upravo moje pitanje glasilo kako biste vi opisali sebe samog. Jedan deo smo čuli, imate li nešto da dodate?
E, draga moja.
Pa ne znam, ni sam sebi nisam ponekad jasan kako uopšte izdržavam i zašto se to izdržavam. Najviše me je zabolilo to kad mi je ćerka rekla pre jedno dve nedelje, tata, da li bi mogao nekad da dođeš po mene kad izlazim iz škole?
A u ovoj kući red znaju, pa pošto je nova godina.
Želim vam da to ostvarite u 2014. godini.
Krasno. A da im je tek Vučić došao, garant bi ga i darivali kakav je red u nas. Odiglimo uviš čaše, drug nam se želi. Molim, ja ne razumem što ova melodija ovde radi, baš kao niti jedan jedini srpski tabloid koji razapinju na sastane deliće privatnost onih što to vole i onih koji ne, ali vicepremijera nikako. Ne zato što neće ili ne smiju, nego što za to nema ni najmanjega razloga. Tišina.
Tabloizacija medija, više od toga, tabloizacija Srbije je društvena realnost koja ne traje od juče. Proizvodnja slučajeva već godinama je u Srbiji jedan od načina demonizovanja političkih protivnika.
Poručuje grupa novinara koja je pisala ministru kulture da zaustavi sveopštu tabloidizaciju od koje niko u zemlji Srbije nije zaštićen, baš niko. Ok, skoro niko. Tabloidi dakle divljaju, s čime se možda treba i pomiriti u zemlji slobode u kojoj cenzura prosto ne postoji.
Emisija Mentalno razgibavanje neće se emitovati na radiju B92 od danas do 13. januara.
Zbog čega se pomalo i obradovah, jer slušam ponekad. Međutim, tad se stvar obrte, jer autori napisaše, pa prostruje internetom.
Pozvali su nas sa radija i pitali da li ćemo sutra u emisiji pisati o Aleksandru Vučiću.
Ja stvarno nemam nikakve veze sa ovom muzikom, samo da znate.
Potvrdili smo i nakon sat vremena javljeno nam je da sutra ne dolazimo na posao i da smo na prednovogodišnjoj pauzi do 13. januara. Jutros na sastanku nam je rečeno da je u pitanju nova koncepcija radija, a ne politika. Mi u to ne verujemo. Mislimo da je u pitanju politički uticaj i pokušaj cenzure.
Od strane bivšeg ministra informisanja proslavljenog po primjeni čuvenog zakona o informisanju, taman posla, pa nije vam Srbija Makedonija.
Udržani su mnogi protesti novinara, bojkotovane su debate kada su se organizovale, a i međunarodne organizacije, naročito OEPS, imale su mnogo primedaba.
Potpuno nebitno, jer Sobranje je medijski zakon usvojilo. Ili još zanimljivije, nije vam ovo Crna Gora.
Da ova skupština osudi inspiratore, nalogodavce,
i izvršioce bombaškog napada na nezavisni dnevnik Vijest.
Tako je poslanik Demokratskog fronta Novica Stanić na početku sjednice pozvao poslanike da osude napad na prostorije dnevnika Vijesti u glavnom gradu Crne Gore.
Nego natrag u Beogradu prvi vicepremijer:
uzmi me za kuma ili starog zlata.
Ovo ćemo dalje da ignorišemo. Dakle, prvi vicepremijer na svom političkom i emotivnom vrhuncu odgovori na gnusne optužbe.
Opšte poznata je činjenica da ta medijska kuća nije naklonjena ni meni, ni stranci koju vodim.
Zamislite, a baš se tako na sve strane priča.
Što se mene tiče, neću da se mešam u unutrašnja pitanja B92, niti bi me oni slušali, ali bi bilo lepo kada bi pomenuta dvojica autora emisije Razgibavanje nastavila da rade svoj posao na isti način kao i do sada, jer bi bar jedna u moru laži protiv mene i Srpske napredne stranke bila razotkrivena.
Tada i mladi, simpatični predsjednik Skupštine Srbije te visoko rangirani u naprednjacima, kako li se ono zove, nebitno, tada i on dade doprinos sve širokim medijskim slobodama.
Predlažemo da se ta emisija vrati u redovan program i time želimo i da stavimo tačku na to da smo imali bilo kakav udeo u ukidanju te emisije iz redovnog programa B92.
Nek tamo pričaju šta im je volja, a mi ovde u GAF-u nećemo spominjati što ne bi trebalo.
Oženi smo našeg druga i jako je mlad.
Predlog broj 3.
Vratimo se ovde Nobelu. Rezultate nastojanja Tačija, Dačića i Ešton smo zamrzli do posle nove godine, a tada će ovaj trio da raspravi ključna pitanja. Jedan od lidera sa severa Kosova, Oliver Ivanović.
Radi se o tome da je sve krenulo sa pozivom koji su Albanci odbili, s obzirom da je u zaglavju poziva stajala ikona ili slika Svetog Dimitrija.
Dakle, u januaru, u osvi dobijanja datuma za pregovore za Srbiju i Evropsku uniju, Tači, Dačić i Ešton da sednu da rasprave. Da li na zvaničnim papirima Skupštine opštine novo uspostavljenog Severa Mitrovice treba da stoji bilo šta što asocira na Kosovo? Ili pak svaki svetac što ga slavi svaki Srbin u svakoj enklavi, ili da se dogovorimo da reprezent svih njih bude Sveti Dimitrije?
Prvoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, osim gradonačelnika Krstimira Pantića, trebalo je da prisustvuju i odbornici iz albanskih stranaka, koji su prvobitno najavili da će bojkotovati ovu sednicu zbog činjenice da na pozivnicama koje su dobili nije bilo grba Republike Kosovo, već Kosovo sa fusnotom i slikom Svetog Dimitrija, inače zaštitnika severnog dela grada.
Svi su izgledi da će pre i Nobel da stigne nego što će se konstituisati Skupština na severu Mitrovice.
Predlog broj 4.
Dragi moj gospodine,
da vam iskreno kažem, ja da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ta tabloidizacija je veliko zlo, ali sam vam ja navikao.
Ja sam na naslovnim stranama novina od kad se bavim politikom.
I svaki put lepo ispadnem, mada
postoji mnogo novina koje mi poklanjaju naslovnu stranu da bi me brukali.
Tako su pisali, ma sećate se da sam i fakultet preko veze završio.
To ne rade političari.
Ma kakvi, među nama vlada fair play, to jest vređamo se, ali znamo da ne mislimo ozbiljno.
Ko u ovoj zemlji to onda može da radi?
Mediji koji su postali tabloidni, otimaju se za tiraž preko skandala, afera.
Eto i mom vrlo bliskom kolegi dogodila se jedna strašna stvar. Ali to neću ni da spomenem. Zapravo,
dragi moj gospodine,
nešto ću da vas zamolim.
Reci mi tiho, tiho, reci mi najtiše.
Jer pravo da vam kažem, ma što govorio onaj skoro pa Nobelovac, jeste šef policije i premijer Ivica Dačić.
Niko sigurno ne prisluškuje predsednika Nikolića, niti bilo koga druga ko se nalazi u legalnom sistemu.
Ma što on govorio, ja znam da me slušaju, snimaju pa preslušavaju. Ma slušajte.
Dragi moj gospodine.
Ne umišljam, a da mi se ponekad učini da čujem te frekvencije što se oko mene uvijaju i kroz mene prolaze. Imam dokaze, to jest primer.
Koliko dana kada treba bude akcija Grom, pozove me predsjednik vlade i kaže: predsjedniče, noćas ulazimo u veliku akciju. Sam rekao: prekini, prvo možda neko prisluškuje, a drugo ako vam neko tu akciju otkrije, da nispade posle, rekli smo i predsjedniku Republike.
Verujete da vas prisluškuju u Srbiji?
Ja mislim da.
A ko vas prisluškuje?
E sad to treba da ustanove oni kojima sam rekao da sam ubeđen da me prisluškuju. I zato ponekad u razgovoru sa nekim ljudima izgovorim stvari koje bih volio da im, da li će se pojave u medijima. I pojave se.
Odakle curi iz predsjedništva?
Ne curi iz predsjedništva.
Odakle curi iz policije?
Pa danas, evo, mi sad obavljamo razgovor, a tu može napolje da bude parkiran auto koji nas prisluškuje.
Zato tiho, molim vas, što tiše, dragi moj gospodine.
Samo ja ću sve to čuti, samo ja i nitko više.
Ma da ne garantujem.
Predlog broj 5.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti.
Ali džabe. tako stvari stoje ne skoro ili ne bar dok je ovog saziva Skupštine opštine Užice, pa taman se lično i premijer založio.
Sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik.
Pa da malo podsjetimo.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja gde i danas stoji.
Možda bi najbolje bilo da tamo i ostane jer se sa ovima nikada ne zna.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti koji su ranije skinuli spomenik jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg.
Tito, dakle, na trg ne može, ali jedno uvek može. I to na bilo koji trg, pa i na onaj najveći. O tome upravo sad.
Predlog broj 6.
Zavaljena na kauču, posađenom u kući što je od muža čuvenog zlotvora ostala, najpre nije htela tajnu da otkrije.
Pisalo se da nije prihvatila ni jednu ponudu za novogodišnji doček, ali smo u razgovoru sa njom došli na trag jedne ekskluzivne informacije.
Možda to bude super, super iznenađenje.
Na trgu u Beogradu.
Saznaćeš.
Strpljenja nije trebalo mnogo, pa se i saznalo. Na sred trga ispred Skupštine Srbije, u glavnom gradu Beogradu, za doček Svetlana zvana Ceca će da peva... Ko da joj nije prvi put na isto mesto, a i nije.
Liberalno-demokratska partija ocenjuje da je prvorazredni skandal i ruganje pristojnom čoveku u Beogradu da im novu 2014. godinu prva čestita Svetlana Ražnatović, koja je osuđena zbog finansijskih malverzacija i hapšenja u akciji Sablja i zbog saradnje sa zemunskim klanom. Novogodišnji nastup Svetlane Ražnatović neprihvatljiv je i za Beogradski odbor demokrata. Kažu da je doček u kome je glavna zvezda estradna umetnica koja personifikuje propast srpskog društva, ponižavanje pristojnih Beograđana.
Pristojnih taman koliko je bio i Goran Vesić, nekada istaknuti demokrata, a sada vrlo blizak na prednjačkoj vlasti, koji sada kaže da će broj ljudi pokazati da li je to uvreda ili poklon. On sam je fasciniran, pa je već rezervisao mesto u fan loži odmah ispod bine da širi ruke i glas pusti. Jer baš je to video podsjećao od Borisa Tadića, kad je on kao bivši predsjednik i lider demokrata 2008. bio na koncertu Ražnatovićeve u Končarevu kraj Jagodine, a Ceca zna da je svi vole. Te da će na koncert svi da dođu, dok će ona u svoju kuću, koju je on u sred rata zaradio, nije najjasnije kako i ne zanima je, samo odabrane da doziva. Poslednji put povodom Nikole Svetog, što je slava koju priređuje kako bi naslednika u odabrano društvo uvela, a istovremeno da se čast Tarkanova ne zatre.
Sveti Nikola je moja devojačka slava i muževljeva slava, moj sin preuzima slavu, tako da potpuno je prirodno i u redu da onda očekuje gosti.
Pozove ona svaki put na taj izvan svega intimni sveti čin novinare sa jedne od nacionalnih frekvencija kako bi se ukusom ispratili kako se Ceca drži u vrlo prisnom okruženju.
Zanimalo nas je kako je izgledala proslava njene krsne slave dok je živjela u Žitorađi.
Moji roditelji su uvek poštovali slavu, krsnu slavu Svetog Nikolu i ja sam samo se udala za čoveka koji je također slavio istu slavu i to smo nekako objedinili.
I nemoj da vas nema na trgu.
Predlog broj 7.
Samo što su aplauzom i cvećem overili početak njenog trećeg mandata na mestu nemačke kancelarke.
Gospodine predsjedniče, prihvaćam glasanje i zahvaljujem vam na povjerenju.
Angela Merkel otrča do sopstvenog kabineta. Na ulazu se zamisli. Tolike godine prođoše, a sve je isto. Samo gle, stoji pismo iz Jagodine. Bio je Milo, zato što je bila sigurna da je to stup vladajuće koalicije u Srbiji Dragan Marković Palma garant, pomisli ona, čestite i zahvaljuje što će Srbija uz nemački amin datum za početak pregovora da dobije nedugo posle nove godine. Ubrzano otvori kovert, a tamo piše.
Mi možemo da kažemo sve što hoćemo i Angeli Merkel za onu bombu koju smo pronašli u Beogradu, da ću da slikam tu bombu i da ju pošaljem i da kažem, ako su vaši preci ubijali jugoslovenski narod, nemojte vi, njihovi potomci, da zaustavljate Srbiju na putu koji se zove Evropska unija.
Gleda Angela pa pomisli. Pa sama za sebe izgovori, palmo, palmo, decenije prođoše, odavno više ništa nije isto, a umeđu vremenu su neki drugi po Balkanu bombe sejali.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.